parče neba na zemlji.
Se javi, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 19. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja praznik Bogojavljenja. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parča neba na zemlji. Ovog četvrtka nastavljamo priču o Orahovačko-Peraškoj parohiji, a naš gost je paroh Orahovačko-Peraški, protojerej Radoslav Laketa. Orahovačko-Peraškoj parohiji, kako nam i samo ime kaže, pripadaju Gornji i Donji Orahovac. Kaže se da svo imanje Donjeg Orahovca pripada starodrevnoj pravoslavnoj crkvi Svetog Georgija, koja je imala jedan kameni natpis za koji se kaže da je izgubljen za vrijeme Narodnog ustanka 1881. godine. Po narodnom predanju, crkva Svetog Georgija potiče iz Nemanjićkog doba. Njen osnivač darovao joj je sav Donji Orahovac, te i danas svi stanovnici Donjeg Orahovca, kako otac Savana Kićenović u svojoj antropogeografskoj studiji Boka kaže, plaćaju laktarinu, odnosno na svaki lakat kućnjeg prostora po jednu krunu. Prije doseljenja današnjeg naseljenika, stari su Dobroćani imali na Trsteniku pri moru svoje magazine. I oni su crkvi plaćali laktarinu. Preci današnjih stanovnika kupili su u Dobroćana rečene magazine, a crkvi jednako kao i svi drugi plaćali laktarinu, jer ona se ne može ni kupiti ni prodati. Priča se da je u prvoj polovini prošlog vijeka pop Sava Avramović o svom trošku popravio krševiti put od Donjeg Orahovca do crnogorskog sela Cuca, i da je tada bio zaveden pazar na Trsteniku svake srijede i petka, a isti je postojao do Narodnog ustanka 1881. godine.
Pored terasta nalazi se vrlo drevno naselje Orahovac sa mnogo starom crkvom Svetog velikomučenika pobjedonosca Georgija, koja se nalazi na stijeni slično poput meteore u Grčkoj. Kao što se na meteorima na stijenama nalaze brojni manastiri, tako se u Orahovcu na jednoj stijeni nalazi crkva Svetog velikomučenika Georgija. O gradnji ove crkve ima dosta i historijskih podataka i narodnog predanja, tako da se crkva pominje, jedni historičari čak smještaju 9. vijek, jedni u 12. Brojni su historičari o ovome pisali, to se u raznim arhivima može i pronaći. Jedan od priznatih i poznatih naših historičara, prota Savona Kićenović, govori o hramu Svetog Đorđa, o njegovoj gradnji, u 12. vijeku u doba kralja Stefana Prvovjenčanog, tako navodi i poznati historičar Šerović, evo čitam iz jedne beletristike, stoji i sa tradicijom koja o postanku crkve svetog priča sljedeće. Jednom je srpski kralj Stefan Prvovenčani lovio po Orahovcu i nekako da bi bolje mogao osmotriti okolicu, pope se na stijenu gdje se danas nalazi crkva, na koju se onda bilo teško popeti jer nije bilo puta kao danas, ali kako se lako bilo na stijenu popeti, još je teže bilo sići sa te stijene, te se tako nađe u velikoj neprilici. Dok je bio teško zabrinut kako će sa stijene sići, ukaza mu se konjanik na bijelom konju i reče mu da ide za njim. Stefan ga posluša i idući za njim srećno sađe sa toga opasnog mjesta, a onda konjanik iščeznuo. Uvjeren da je konjanik koji ga je iz opasnosti spasio bio Sveti Đorđe, inače koji se slika na ikonama kao konjanik, Stefan u spomen svog čudesnog spasenja sagradi na tom kršu crkvicu u čast svetog velikomučenika Georgija. Iznoseći ovo predanje, Šerović piše da je prvobitna crkva bila duga 5 metara, široka 2 metra, a visoka 3,5 metra. Godine 1883. dograđena joj je priprata koja danas sačinjava navratnu crkvu, a cijela stara crkva preobrađena je u oltarski prostor apsidu, što odgovara činjeničnom stanju. Poviše vrata ove crkve nalazio se natpis, pa se kaže da se u njemu spominjalo ime Stefana Prvovenčanog. Pokojni episkop Gerasim Petranović Kotorski, Boko Kotorski, bio za ovo zainteresovan, te je bio naredio da dignu ploču sa natpisom i da mu je donesu u Kotor da pročita natpis. Kamen sa natpisom su bili digli, ali ga ne odnesoše u Kotor jer ih je spriječio narodni ustanak 1881. 82. godine. Misli se da je ovaj kamen uzidan negdje u priprati koja danas sačinjava navratnu crkve, ili su ga vojnici razlomili, što izgleda Šeroviću najvjerovatnije. To je bio jedan detalj iskazivanja historičara Šerovića o gradnji crkve Svetog Đorđa. Inače, o gradnji crkve Svetog Đorđa, o zavjetu prema Svetom Đorđu, o ikonama koje se tamo nalaze, moglo bi se dosta govoriti. U narodu je živo i dan danas ovo predanje koje i Šerović navodi, da se sam Sveti Đorđe pojavio na stijeni, da je činio čudesa.
U hramu Svetog Đorđa u Donjem Orahovcu i dan danas se čuva čudotvorna ikona Presvete Bogorodice, koja je na vrlo čudesan način dospjela u ovaj hram.
U samom hramu Svetog Đorđa nalazi se jedna čudesna ikona Presvete Bogomajke Bogorodice u bareljefu, a koja na sebi ima, što je veoma interesantno, i lik svetog Spiridona, primitinskog čudotvorca, i svetog Georgija. Odnosno, ima arhanđele Mihajla i Gavrila, i pretpostavlja se, narodno predanje kaže, da ikona doplivala sa razorene svetoarhanđelske prevlake, Nikoljske prevlake, sa današnjeg ostrva Cvijeća, tamo gdje se nalazila srednjovjekovni manastir Svetog Arhanđela, i Mlejci su razorili 1410. godine, ili dozvolite da nije tačan datum, Znači u 15. vijeku Mleci su nedvosmisleno razorili, zato postoje istorijski podaci, Svetu arhanđelsku prevlaku i kaže se da je jedna od ikona Presvete Bogorodice našla se u hramu Svetog Đorđa i do dan danas sačuvana. Narodno predanje kaže da su je ribari izvadili iz vode, da je ikona plivala vodom, ikona je čudom Božijim mogla sama da dođe u hram, ali uzmimo i fizičkim putem da je plivala kao drvena ikona i donešena, i tu su se pred ikonom dešavala čudesa isceljenja i ozdravljenja brojnih, tako da je ikona i dan danas sačuvana i nalazi se u hramu Svetog Đorđa.
I sve druge crkve koje potiču iz Nemanjića doba, i crkva Svetog Georgija u Donjem Orahovcu je živopisana. Freskopis je vremenom pretrpio i neka oštećenja, ali se glavnina čuva do dan danas.
Crkva je posvećena, prvobitna mala crkva koja je danas oltar, posvećena je svetom velikom učeniku Georgiju, i u crkvi se nalazi živopis, živopisana je, kompletno je bila živopisana, i dan danas dosta dobro sačuvani živopis. Nažalost, ratovi i vremena su učinili svoje. U doba Austro-Ugarske korištena je kao osmatračnica, pa su vjerovatno vojnici ili vandali nanijeli ogrebotine na ikonama, koje su konzervirane od zavoda. Nažalost, na takav način bolje bi ikone bilo po viđenju i pokazivanju našeg mitropolita Amfilohija. Bolje bi bilo da se ikone dovedu u prvobitno stanje, ali to je stvar zavoda u Kotoru, koji ne dozvoljava da se bilo šta radi ikonama, pa se nadamo da ćemo u buduće sa njima doći do sporazuma, do dogovora, da se freske vrate u prvobitno stanje. Vidi se vandalizam, pogotovo da su svecima oči vađene, a može se tumačiti i da su vojnici, ratnici tog vremena koji se našli u crkvi, nisu je razorili, vjerujući da će se spasiti, da nešto uzmu od ikone, da nose od freske. Tako jedno vjerovanje je bilo kod vojnika i ratnika, ako imaju nešto crkveno uzase, da će ih metak mimojići, da neće poginuti u ratovima, da će se iscijeliti od rana, i taj detalj bi mogao biti prisutan u ne samo da su bili vandali, nego da su ljudi i sa vjerom uzimali izvjesne dijelove od presaka koje se i dan danas nalaze u dobrom stanju.
Iako je sama crkva posvećena Svetom Georgiju, sabor oko crkve održava se na Veliku Gospojinu.
Sabor oko crkve Svetog Đorđa održava za Veliku Gospojinu, što je veoma interesantno. Crkva je zavjetna Presvetoj Bogorodici. S obzirom da brojne, govorimo o današnjem vremenu, brojne porodice koje su danas živojeće u Orahovcu slave svetog velikomučenika Georgija kao svoga zastupnika i zastupnika svojih domova, to je krsna slava, i tako da se ne zadržavaju puno kod crkve i odlaze u svoje domove, dočekuju goste, svešteni dolaz i lomi kolač. A zavjet je Velika Gospojina. Za dan Velike Gospojine, za uspenje Presvete Bogorodice, 28. augusta održava se zavjet, jer je priprata nova crkva, tako da se kaže, nekako posvećena u slavu uspenja Presvete Bogorodice, a i same ikone Presvete Bogorodice koja se tamo pominje, o kojoj sam govorio u početku, kaže se da je u to doba bokom vladala, i to je poznato, kuga i kolera, bolesti koje su razarale, od kojih se na pogled prenosilo i umiralo, da je tamo kuda je ikona Presvete Bogorodice pronešena, nestala je kuga i kolera, te su bolesti iskorijenjene i dan danas se u slavu i čest vrši litija i nosi se ikona Presvete Bogorodice i sabor se održava za uspenje Presvete Bogorodice za Veliku Gospodinu u Donjem Orahovcu.
Prvobitni stari hram Svetog Georgija odolio je i zemljotres u 1979. godine.
Crkva Svetog Georgija stradala je u zemljotresu koji je razorio brojne naše hramove, tako da je i sama crkva bila, oboren je bio zvonik i pao je plafonski svod u crkvi, dok crkva, prvobitna crkva Svetog Đorđa nije bila razorena. Nije bila razorena, ona je na čudesan način odolila i samom potresu tog vremena, pokazivanju živih svedoka i dan danas koji su izvršena adaptacija od strane zavoda i sredstvima crkve u Orahovcu, jer crkva u Orahovcu ima i dan danas, hvala Bogu, imala je ogromna imanja koja su vremenom i oduzimana, i tamo je prošao magistralni put koji je oduzeo velika crkvena imanja, tako da su i od pojedinaca oduzete brojna imanja, ali pored toga crkva raspolaže sa brojnim imanjima i dan danas u Orahovcu.
Parče neba na zemlji.
Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, što krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Parče neba na zemlji.
Gornji Orahovac, kako bismo to mogli slobodno da kažemo, je predivno mjesto za istraživača. U njemu se naime nalazi jako puno stećaka ili gomila. Stećci se nalaze u prosija, na Spasovom krstu, pod Renovim brdom, na Rudom brdu, na Ugalje, na Pliješ, na Slobutac, na Vrh Kalu i Linom brdu i jedna više Avramovića. Narod ove stećke zove gomile. Po narodnom predanju ovo su bile zavjetne gomile. Gornji Orahovac je imao jako puno crkava. Neke i do dan danas odolevaju zubu vremena, a od nekih je ostao samo pomen. Tako, na primjer, na jednom obronku veljeg sela nalaze se ostaci od neke razvale za koju narod priča da je ostala od crkve posvećene svetom Vartolomeju. Ovo mjesto danas pripada imanju crkve svetog Jovana Krstitelja, za koju mještani tvrde da je starodjevna crkva i da su je sagradili Jovanštaci, pradjedovi današnjih seljana, koji slave svetog Jovana. U Kljavićima se nalazi crkva svetog Nikole, također starodrevna. O postanku Ubalca i Velinića otac Savana Kićenović nam prenosi narodnu priču. Vele da su oba sela bila svojina dva rođena brata. Otac im biješe sagradio za svoj vječni spomen crkvicu svetog Ilije na Ilinom brdu kod Velinića, a isto brdo prozva se po imenu crkvice. Ali braća htjedeše sebi sagraditi višu i ljepšu bogomolju. Birajući mjesto gdje da crku sagrade, braća se posvadiše i odmah podijeliše. Zatim svaki sebi sagradi bogomolju. Ali iz međusobne mrzosti ne htjedoše ih posvetiti jednome istom svetom Jovanu, svome porodičnom pokrovitelju, nego onaj kome je bio dopao Ubalac posveti je svetom Jovanu Bogoslovu, a onaj kog je dopao Veliniće svetom Jovanu Krstitelju. Od jednog brata postaše Velinići, gdje je dotle ne biješe ni kuća, a kad je to bilo, predanje ne zna. Kao osnova za narodno predanje mogli su biti crijepi na spomenutom Ilijinom brdu od neke crkvice za koju narod veli da je bila posvećena svetom Iliji.
Gornjem Orahovcu nalaze se brojni hramovi. Gornji Orahovac, koji je sa Donjim Orahovcem inače činio sačinjavao kneževinu, imao je znači svoju upravu u doba Mletaka, imao je kneza i čak postoji grob kneza pored hrama Svetog Đorđa u Donjem Orahovcu. Kneževinu su sačinjavao i Gornji Orahovac sa brojnim selima, u Balac gdje se nalazi crkva Svetog Jovana Bogoslova, razorena od potresa, Velinići Svetog Jovana Krstitelja. Za ovu crkvu Svetog Jovana Krstitelja kaže se da je bila posvećena usjekovanju glave Svetog Jovana preteče Krstitelja, i onda žitelji, kako su slavili svetog usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, a znamo da je crkvom veliki strogi post, onda su molili Svetog Petra Cetinskog da im odobri da prenesu dan praznovanja Svetog Jovana, što im je i odobrio na naredni, koji naredni praznik Svetog Jovana dođe, i to je rođenje Svetog Jovana, tako da su, da je crkva posvećena Svetom Jovanu. Nažalost, danas tamo žitelja nema, crkva postoji i groblje postoji, i u potonje vrijeme došao je put i javlja se velika želja da se crkva obnovi, i Svetog Jovana u selu Velinići, gdje su porodice Lazarevića, kao i u Balsu, gdje postoje još dvojica živih parohijana koji žive u tom bespuću, u zaleđu same Boke, bez struje, bez vode, na Ubalsu, i Nabižinović i porodice Nabižinovića da obnove crkvu Svetog Jovana Krstitelja. Dalje su sve bespuća, odnosno pješačke staze preko brda, i nalazi se crkva Svete Petke u Veljem selu. To je bio saborni hram gdje su se okupljala plemena crnogorska, bokeljska, hercegovačka oko hrama Svete Petke, koja je i dan danas sa dva zvonika na preslicu. Nažalost, pao je krov, inače crkva zidana u klesanom kamenu koji nije prevaziđen ni u bilo koje vrijeme, prosto vapije za obnovom. Dalje su brojne crkve, Sveti Jovan u Veljem selu, Grobljanska crkva koja je u najboljem stanju, ona ima i zvono i pokrivena i zatvorena, tu je i seosko groblje, također napušteno. Pominju se i brojne crkve na ravnicama, Sveti Nikola na vrlo jednoj uzvišenoj tački, crkva Svetog Nikole, nažalost i ona razorena, odnosno sa manjim ulaganjem mogla bi da se poravi. Na Ilinom brdu, poviše perasta, na pogledu prema moru, historijska crkva također Svetog Ilije, i samo brdo se zove, pominje crkvu, pominje i Sveti Vasilije da je služio slavom i milost u svoje vrijeme. Onda crkvišta i crkve brojne nalaze se u Ježevićima, Stepenu, u tim selima koja su napuštena nalaze se brojna crkvišta i dan danas. Znači, pomenute crkve Gornje Orahovca su prvenstveno saborni hram Sveta Petka na u Veljem selu, Sveti Jovan Krstitelj 20. januara koji se praznuje, Sveti Nikolaj i Milikijski čudotvorac, Sveti Jovan Bogoslov i Sveti Jovan urođenje Svetog Jovana u Velinićima. To su crkve, postojeće crkve kojima su razoreni krovovi, pala vrata i prozori, mogu se obnoviti i vapiju za obnovom. U Boga se nadamo, ove bar prve dvije crkve do kojih je ovih dana došao put, da ćemo obnoviti. Tu imamo i blagoslov našeg mitropolita i osnovali smo odbor za obnovu ova dva hrama. Ovamo tri hrama koji su u nedostupni, tu ćemo teže, ali uboga se nadamo da ćemo i na tim hramovima da vršimo obnovu. Ilino brdo, crkva je potpuno ruševno stanje, to su samo tragovi crkve koji se ti vas nije rekao sam pominje. Tu ćemo teško doći do obnove, sami bari nisu neke naše mogućnosti velike, a ne znamo, vidjeti.
Yeah.
U ovoj drevnoj parohiji rođen je sveti sveštenomučenik Joanikije, mitropolit crnogorsko-primorski. Kaže se da je ovdje sahranjena majka grofa Save Vladislavića, a ova prelijepa mjesta su obilazili sveti vladika Nikolaj Velimirović i Petar II. Petrović Njegoš.
U ovoj parohiji je rođen i krsten sveti Joanikije, novomučenik, mitropolit crnogorsko-primorski, koji je bio na prestolu naše eparhije od 41. do 45. godine. Od znamenitih sahranjenih u grobovima, pretpostavlja se da je tu i majka Save Vladislavića sahranjena, potonjeg hercegovačkog grofa koji je izbjegao od najezde Turaka, orovački knez, imamo grob kneza, grob gdje je sahranjen knez orahovački, što govori u doba mletačke države vladavine da pravoslavni da su imali svoju zasebnu autonomiju i svoju vlast. Tu je i kula Baja Pivljanina, koji je inače ratovao protiv Turaka, koja se nalazi na magistralnom, pored magistralnog puta Perast-Orahovac. Interesantno je da je u Perastu boravio i vladika Rade, Petar Petrović II. Njegoš, duhovni i svetovni gospodar Crne Gore, boravio je u Mlecima, liječio se od svoje plućne bolesti, tu se liječio kod porodice Đuranović i dan danas postoji napis na kući da je tu vladika Rade boravio liječeći se od svoje bolesti od koje je i podlegao. Inače, tuberkuloza bila neizlečiva plućna teška bolest, a ovo su primorska mjesta koja su povoljna i klime za liječenje svih bolesti, a pogotovo plućnih bolesti. Pominje se da je sveti vladika Nikolaj boravio u Bokiju u manastiru Savina i posjetio Perast i Orahovac. Perast ima brojne kuće, Perast ima 5 kamenih kuća, brojne su i oduzete. I nadamo se da će, ono što je država oduzela, da će nam povratiti. Jedna nam je kuća poklonjena, ona je praktično vraćena, tu stoji paroh i ona je vraćena od strane države, dok imamo još 3 kamene kuće koje bi trebalo, očekujemo ovim zakonom o restituciji da se vrate.
Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o Orahovačko-Peraškoj parohiji. Naš gost bio je protojerej Radoslav Laketa, nadležni paroh, a moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.